De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Benvidos a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a 5 de maio. Estamos a maio, sí. Estamos no mes de maio. Estamos a día 5, que é o día despois do día 4, que foi o día no que se celebraron as eleccións en Madrid. Ahora mismo vamos coas eleccións madrileñas. Antes, bueno, pues recordar os datos da incidencia da COVID no noso concello. Subimos con respecto a onte en dous casos. Falamos de casos acumulados a 14 días, 39 casos acumulados en 14 días. Destaca hoxe o Sergas. Tiñamos onte 37. Nos casos a 7 días tamén subimos un. Estábamos en 16, pasamos a 17. O número de novos casos diagnosticados no noso concello é de 17. Bueno, pois eso, en canto aos datos da COVID, seguimos, xa digo, máis ou menos igual, aínda que, bueno, pois con oscilando arriba e abaixo, pero que non acabamos de, en fin, de ver unha clara tendencia a que isto se vaya indo hacia abaixo. Parece que se estabiliza aí e que non acaba de aí en torno aos 100 casos ou cento e pouco por 100.000 habitantes, pero non acabamos de baixar. Bueno, xa saben, as eleccións parece que xa non se gañan con ideas e con programas. As eleccións gañanse agora con estrategias e marketing político. Bueno, tamén coa axuda inestimable dos medios ou de algúns medios de comunicación. Pablo Iglesias vaise, deixa a política despois de 6 anos de vida política, renunciando a unha vicepresidencia do goberno, renunciando a un ministerio. Hai outros, como Isabel Ayuso, que levan 16 anos en política, vivindo da política, Abascal, que leva máis de 20 anos, en fin, con mamandurrias, cargos políticos e demais, Casado, algo similar, poderíamos seguir, pero seguro que crees, ou xa saben, a todos nos fixeron creer, que quen quería, quen se aferraba ao sillón e quen tiña ansia de poder era Pablo Iglesias. Bueno, o que se foi. Que fácil resulta, ¿verdad? Manipular a xente. Comenzamos aquí esta outra mirada, pois eso, un pouco a vista posta no resultado das eleccións en Madrid. Quizás a crónica ou artigo de opinión, un dos máis duros que lin hoxe, e máis crudos, é o que escribió Rosa María Artal en el diario.es. É un pouco longo, voullo ler, titula "Froito da campaña máis sucia da historia". E di Rosa María Artal que o PP gañou as eleccións na Comunidade de Madrid de forma aplastante. Isabel Díaz Ayuso arrasou en votos, incluso en feudos da esquerda, e poderá gobernar en coalición ou co apoio de Vox. Os electores doblaron os escanos obtidos pola presidenta saínte, no que supón un dos extravíos máis alucinantes dos últimos tempos. O trumpismo renace en Madrid, collido da mao do posfascismo co que comparte ideario e accións de goberno, e métese no corazón de España. Un final acorde en como se desenvolveu a xestación deste desastre dito en términos de contrastadas evidencias. Probablemente foi a campaña electoral máis suxa da historia. Ayuso convoca en adianto electoral, en día laborable, o que non sucedía dende o ano 1987, tras unha ponte de especial significación, o 2 de maio, de aniversarios épicos para Madrid, coincide co final de campaña e permítelle facer un doble meeting, un deles como presidenta camuflado de institucional. Eleccións en pandemia, ademais. Diríase que todo abocaba a disuadir a participación, especialmente de quenes non pertencen á súa base electoral, pero a polarización é de tal calibre que a xente foi a votar, e foi masivamente, pese a todas as dificultades. Casi un 81% dos máis de 5 millóns de electores convocados, que desde logo retratan a Sociedade de Madrid. A maioría volcouse con Ayuso. Unha campaña plantexada como a batalla decisiva contra o goberno de España en liña con outro 2020 de dores e pandemias no que Ayuso convertiu Madrid nunha especie de estado paralelo dende o que conquistara Moncloa. Unha campaña bronca usando con profusión tácticas trampistas e de ultradereita e unha campaña che de bulos e de insultos de grosso calibre. O mal nacido do mal, dixo de Pablo Iglesias, sin que ninguén lle rechistara. Mais aínda que en liña co ambiente de intensa virulencia que se deixou crecer, irrumpiron amenazas de morte de corte fascista con balas de fusil metidas nas cartas, engadiuse un exército mediático de apoio que escribiu páxinas verdadeiramente degradantes para o xornalismo. De feito, nalgúns casos non se pode cualificar nin de xornalismo o que practicaron. A xestión da pandemia de Ayuso situaba como unha candidata imposible, pero o aparello propagandístico convertiu unha navaza gañadora. Unha montaxe sustentada na facilidade de Ayuso para, sin o menor escrúpulo, consagrarse como unha surtidora de memes provocadores, a merudo sin sexo, cos que facer as delicias do seu auditorio máis frívolo, en ser a ariete contra do goberno e a esquerda, a que como perfecta ultradereitista odia sin matices. Entre tanto, cumplía as expectativas de gobernar solo para os ricos, despreciando manifestamente os colectivos máis vulnerables. A única lei que aprobou foi para liberalizar máis aínda o solo, e os negocios co seu hospital Cendal teñen visos de traer longa cola. Pero sobre todo, sobrevoou impoluta como a súa maestra Esperanza Aguirre pola corrupción, sobre a masacre dos xeriátricos ao seu cargo, aínda con todas as probas, testimonios, protocolos firmados que condenaron a unha morte angustiosa sin atención médica e hospitalaria, afogados na súa tos sin oxíxeno a máis de 7.000 seres humanos especialmente vulnerables pola súa idade. A candidata imposible pasou a ser a máis votada. Eso de non creer está pasado, a inhumanidade premiada. Ayuso contou coa entrega incondicional de unha serie de informadores e medios que lavaron a súa xestión, ensalzaron a súa inanidade a niveles de bochorno e que alimentan en moitos casos a súa alianza coa ultradereita, especialmente activa na creación deste clima de violencia. E o conglomerado de política e prensa empotrada que foi transformando as principais víctimas das amenazas en culpables, quizás por terse queixado ou porque non deixaron de facelo con causa ou sin ela. Por canto representan as caretas, caeron ao chan e non lles importou mostrarse co seu verdadeiro rostro ao descuberto, aínda que tamén reflexaran esa descarnada falta de humanidade que xa é sinal de identidade en este peligroso aparello do poder. Difícilmente pode verse semellante acoso, ensañamento, desprecio, crueldade que os desplegados cara a Pablo Iglesias e Irene Montero e os seus seres queridos. Os seus pais, polo bulo de fogo e fango que lanzou no seu día Cayetana Álvarez de Toledo, os seus fillos cuasi bebés, ese odio que se foi traspasando ás manadas ultras ás que alimentan con unha facilidade pasmosa para comer seus bulos, como declarou Iglesias a El País, tiveron que cambiar os seus fillos de escola infantil e leválos á escola do Congreso dos Deputados, porque a cuidadora díxonos: eu non podo co acoso este constante, danme medo. Tras coñecer os resultados que non cumpriron as expectativas que se fixaran, Pablo Iglesias anunciou que deixa todos os seus cargos e tamén a política institucional. Cando un deixa de ser útil, ten que saber retirarse, e puxen toda a miña intelixencia e pasión e paixón. Non sei o que é o destino, camiñando fun o que fun, engadiu. É perfectamente comprensible. Seguirán facendo leña del, pero xa non terá que soportalo en primeira liña. É unha sociedade cos seus políticos e os seus medios que apoia o fascismo ou non lle representa problema algún, mentres criminaliza a demócratas por intentar políticas sociales. As que fai agora Joe Biden en Estados Unidos para paliar os destrozos de Trump, co eloxo dos mesmos. Tamén vai servir o Pedro Sánchez nas súas aparicións públicas. Isto non son discrepancias políticas, isto é violencia ultradereitista con fins desestabilizadores do país, da democracia e case a metade dos votantes de Madrid. Uns 2 millóns de persoas secúndano. Un grave problema. Estamos asistindo a unha criminalización a cargo de bulos que non se coñecían a tal nivel. Só e nada menos que no nacemento do nazismo, e salen as bandas de cloaqueiros nas pantallas acusando a políticos decentes en xornada de reflexión e hasta de votación. Unha historia de infamia na que aínda se atreven a queixarse e a formar piña do peor corporativismo. Esta mesma noite electoral, no análisis do ocurrido, algunha tertuliana das que habitualmente blanquean o fascismo dixo a Ayuso, a xente votouna pola xestión que fixo da pandemia. A xente como a ela e o seu medio venderon. O ocurrido, previsible e anunciado, non remata hoxe. Ese triunfo de Ayuso, con Monasterio quizás, non foi senón dar máis alas ao insulto e á violencia. España xa enfermou de fascismo e corrupción, e se algunha vez se viu libre desos males, debía ser moito que se xogaban para sair da forma tan descarnada. É un elemento preocupante e a ter moi en conta, porque isto non acabou. Ainda toca abordar a Moncloa, sin maquillaxe, xa o dixeron na celebración e sin Casado. Si Casado non dirá a talla en términos de ética mínima, facerá Eva Ayuso ou os seus socios da ultradereito oficial. É un asalto á democracia do trumpismo castizo e choni, quizá do fascismo español de sempre, sin pararse en nada. E baixo todo o cúmulo de parámetros que concurriron, diríase que estas eleccións do PP de Madrid están tan dopadas de alguna forma como tantas outras veces. Haberá que falar dos papeles que o centro esquerda representou na campaña, das nulas ganas de un e do partido que o presentaba, da tibieza que amarrou ás sillas aos dous candidatos progresistas fronte ao insulto fascista nun debate, son cousas que pasan factura. Temos que falar moito, solucionar os eixes maestros do grave dano que nos asola. O goberno debe porse as pilas e non debe deixar na indefensión aos ciudadanos. Estámolo se non se toman as rendas de canto falta aínda por facer. Hai que insistir que a inmensa maioría da sociedade non se xoga un sillón con pagas, senón cuestións vitales, do hoxe e do mañá. De calquera xeito, a outra España sigue aí, resiste. Bastante desasistida cando a arma da loita democrática é a trampa. Pero, por favor, non nos tomen o pelo dicindo que isto é unha democracia perfecta. E aquí o análisis que fai Rosa María Artal hoxe en el diario.es e que titula Froito da campaña máis xuxa da historia. Pois eleccións houve en Madrid, resultados que están aí á vista, consecuencias tamén desas eleccións como a dimisión, a marcha ou abandono da política activa de Pablo Iglesias, hasta agora o único, digamos, o único resultado en este caso en canto a reacción política. Pola outro lado, pola parte do Partido Socialista, de momento non se sabe nada. Bueno, pois veremos aínda o que queda por decir e por ver destas eleccións madrileñas, que dentro de 2 anos volverán a ser. Aquí comenzamos, como sempre, dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nos este tempo de radio. Moitísimas gracias por escoitarnos. Moitísimas gracias. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares. El, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, bo día.
Pues bueno, pues, dilo polo tempo, polo, bueno, en fin, por todo.
Tomo como queiras.
Bueno, vale.
Tomo como queiras.
Que non te vexo así como muy
entusiasmado. Hai saúdos comodins, entendes? Que vale para calquera cousa.
Non te vexo así como muy entusiasmado.
No, bueno, o tempo non acompaña moito.
Interpretar si é polo tempo, si é pola xornada, bueno, en fin.
Es que eu son un home da nova filosofía. Xa sabes que, bueno, xa sabes que a mí eso da choiva non me gusta, non? Estivo chovendo, xa sabes que eu quero sol. Sol, ti es máis preocupado polo agro.
A ver, ti eres da liberdade das cañas ou de...
A ver, de solete todo día, festa, entendes, cañitas, hombre, é a nova filosofía, hombre, o que se leva.
Bueno.
Despois, cando vayas ao hospital, bueno, mellor che dá un par de cañas, te din, ala, toma libertad, vai arranxando por aí.
Vaite tomando algo de liberdade porque non hai
citas para... Vai arranxando por aí porque xa non hai citas, non hai oxíxeno, non hai dar, pero bueno, aí tes.
5 de maio, hoxe.
Sí, señor.
5 de maio.
Sí, señor.
San Anxo.
San Anxo, home, sí, pois pues parabéns, hai moitos, sí. Parabéns.
O alcalde estaría de santo, non?
Que alcalde?
O de Oleiros.
Ah, sí,
sí,
pues sí,
de santo. Segundo calendario, en fin, o santoral católico, que
non sei se celebrará moitos o dos santos, pero bueno.
Bueno, pues en todo caso, parabéns aos anxos, aos claro ángeles, que hoxe están de santo. E as ángeles, María de los Ángeles,
ah, sí,
y todas
sí,
estas
moitas,
tamén,
moitas,
que tamén
moitas
están de
Bueno,
de santo.
En menudo día, porque sí. Bueno, digamos que a actualidade como que asoballa todo, non? E tal, pero bueno, hoxe un día moi especial. Pues mira, hai 5 celebracións así, tanto nacionais como internacionais. Mira, por exemplo, hoxe o día do Patrimonio Mundial Africano, moi descoñecido, moi esquecido, pero moi valioso. Tamén é o Día Internacional de Enfermidade Celíaca, algo que, bueno, moitos coñecemos, non? Por desgraza. Tamén o Día Internacional da Parteira, figura fundamental, non? Na humanidade, diría eu.
As parteiras, sí, señor.
E tanto. Tamén o Día Mundial do Asma, non? Enfermidade tamén, vamos, moi fastidiosa. E a nivel nacional, isto non o verás nos xornais, ni nos titulares, ni nada, porque, bueno, en fin, pois aquí en España, hoxe é o día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Matausen, en outros campos, e a todas as vítimas do nazismo en España. É o día de homenaxe a eles, non? Seguro que non o viches por aí en titulares, no, nin viches moita mención, ni tal. Bueno, pois, cousas que pasan, non? Cousas da nova filosofía desta que bueno, que está de moda agora. Tamén, un día como hoxe, no 1545, aquí en España, Carlos I de España creaba o arquivo Xeral de Simancas. Tamén un día como hoxe, no 1821, na illa de Santa Elena, falecía Napoleón Bonaparte, que decíase que si, bueno, hubo sospeitas, si morrera envelenado e tal. En fin, ao parecer estudos posteriores dixeron que, bueno, sí, morreu envelenado, pero non porque envelenaran, sino por un tinte da roupa, bueno, unha cousa que ten a súa explicación. Tamén, un día como hoxe, no 1912, inaugurábanse os Xogos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente coñecidos como os Xogos da Quinta Olimpiada. Tamén, un día como hoxe, no 1936, tropas italianas entraban en Addis Abeba e Mussolini declaraba que Etiopía era italiana. Era un, digamos, unha espiña que tiña aí Mussolini. Pero sí, porque xa Italia tentou uno, bueno, e os etíopes, que tal como iban, pues, xa esturraron a badana, ante un exército occidental, sí. Que non quedaron moi ben, e bueno, e tampouco duraron moito desa volta a lo. Tamén un día como hoxe, no 1971, a OEA concedía o violonchelista español Pau Casals o título de Cidadán de Honra das Américas. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Venecia, o Concello Veneciano decidiu limitar o número de turistas que entraban na cidade a causa da degradación do medio urbán. Tamén un día como hoxe, no 1998, moitos aquí en Galicia lembrarano, moitos non querrán lembralo, pero foi así. Un día como hoxe, no 1998, en Libia, Manuel Fraga, que declarábase en contra do aillamento e embargo de Gaddafi. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, estreábase...
Unha viaxe por Tertona, que foi tamén o alcalde
sí,
de Oleiros.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, estreábase en cines a película Gladiator, de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe e Joaquín Fénix. Tamén un día como hoxe, no 2005, o poeta arxentino Juan Gelman obtiña o Premio Raíña Sofía de Poesía Iberoamericana por toda a súa traxectoria. E un día como hoxe, no 2018, despegaba a misión InSight da NASA rumbo ao planeta Marte, tendo como obxectivo principal o descubrir a sismoloxía de Marte. Hai moito interés en Marte últimamente. Imos volvernos marcianos todos aquí. Bueno, e tamén un día como hoxe naceron persoeiros moi importantes, como o pensador, sociólogo e economista alemán Karl Marx, como o compositor español Federico Chueca, como, bueno, hoxe está de cumpleano Rafael, o mismísimo Rafael, 78 aniños que cumpre Rafael. Tamén Pedro Reyes, naceu un día como hoxe, non cumpre anos porque faleceu o bo de Pedro Reyes no 2015, e un día como hoxe nacía a cantante británica Adele. E un día como hoxe tamén, 5 de maio, nos deixaban, como dixe anteriormente, Napoleón Bonaparte, na illa de Santa Helena, e un home, bueno, que sabía todo de Eurovisión, que falou pa 300 millóns de españois, ou de falantes hispanoparlantes, xornalista, que falaba directísimo, que tiña un bigote especial, José María Íñigo. Que non se lembra de José María Íñigo? Este home era a televisión, no seu momento. Era a televisión, non había outro. Tampouco había máis televisión.
Todo hai que decirlo, sí, señor. Pero e despois a voz de Eurovisión, durante moitos anos tamén a presentación dos festivales de Eurovisión. Sí.
Eurovisión entre él e el Uribarri, sí, vamos, sí, sí, eran sí, sí. Pero cuidado, que acertaban sempre.
Sí, sí.
Tiñan o tema de Eurovisión, vamos, o tiñan máis sabido que outra cousa. Pois xa ves, 5 de maio,
sí, señor,
cantas celebracións, cantas cousas pasaron, nun día que bueno, que xa ves, que chove,
que chove
metafóricamente, que chove de verdade, en fin.
Vamos co tempo, imos co tempo.
Imos co tempo daquela, que te vexo feliz.
É mellor falar do tempo,
sí,
que...
Veña. Que anuncian nos teus ollos aí?
Bueno, pois anuncian...
As tormentas, dixe a Vina, as tormentas.
Anuncian que orballos...
Home, sí, creo que toca.
Ceos anubrados con orballos durante a mañá e pola tarde tendencia a apertura de claros, O sea, bueno, algún halo de esperanza pola tarde. Pola noite volverán as nubes con orballos á fachada atlántica. Hoxe as temperaturas mínimas experimentaron un notable ascenso, si que notamos pola mañá ese ascenso das mínimas, mentras que as máximas manteránse sin cambios. O vento frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. Isto hoxe. Mañá, xoves, non se esperan grandes cambios tampouco. Seguiremos co fluxo de vento intenso do suroeste, vento que achega humidade dendo mar. Ceos moi nubrados e orballos no oeste. Tendencia a apertura de claros pola tarde.
Ajá.
Temperaturas sen cambios. E vento do suroeste moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. E despois o venres, pois poucos cambios, seguimos máis ou menos igual.
Bueno, ben,
manténse ese réxime de ventos do suroeste, os ceos alternarán con nubes e con claros, con máis nubes canto máis ao oeste, posibilidade tamén de algún orballo ocasional. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que continuarán sen cambios. Evento do sur-sudoeste moderado, con intervalos fortes na costa noroeste. Chegamos así ao sábado.
A ver, día importante o sábado.
Bueno, pois o sábado iremos quedando baixo da influencia de unha profunda borrasca situada ao noroeste.
Non fastidies.
Esa borrasca vai nos mandar unha fronte fría, pero será ao final da xornada xa. E ao final do día.
Vale.
Durante o día,
que?
Teremos ceos pouco nubrados ou despexados.
Ben.
Algúnas nubes baixas, eso sí, polo oeste da provincia da Coruña. Os ceos iránse cubrindo pola noite,
bueno,
chegarán as chuvias,
pola noite.
Chegarán as chuvias xa de madrugada. As temperaturas,
bueno,
sen cambios,
durmindo.
E o vento forte de compoñente sur. Non teño tan boas novas para o domingo.
Domingo de igual, domingo un día triste.
Sí, pois o domingo, en principio, parece que imos ter unha xornada chuviosa, bastante chuviosa.
Bueno.
Se, tanto domingo como o luns, o martes, o mércoles da semana que ven, en fin.
Bueno, xa chegaron as chuvias,
sí,
daquela.
Sí, parece que sí.
Como era?
Parece que agora toca.
Mayo abrilea, non daquela.
Sí, mayo marcea, sí. En fin,
que hai.
Eso que hai.
Ay, que roelo, que lle vamos facer. Do, re, mi, fa, sol, la. Bueno, seguimos falando de Madrid o...
Seguimos falando de Madrid porque as portadas dos diarios coruñeses todas elas abren con Madrid, claro.
Pues
así
nada.
Que imos ver as edicións actualizadas das portadas dos diarios coruñeses.
Imos lá. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo.
as miserias que pasamos.
Imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. A segunda victoria do PP tras la moción de Rajoy e a maior derrota de Sánchez, titula. Di que o resultado de Madrid catapulta a Ayuso como alternativa ao liderazgo do partido. Tamén que Iglesias tira a toalla e deixa a política, que Ayuso di que o PP recibiu moito voto prestado que terá que analizar, a tormenta perfecta que pode facer estourar a Ciudadanos, e Rejón prepárase para dar o estirón con Más Madrid tras o seu éxito en Madrid. Tamén titula o primeiro frenazo de Abascal. Isto en canto ás eleccións madrileñas. Bueno, hai moitos artigos de opinión tamén en La Voz de Galicia.
Será hoxe o día deles,
claro,
¿no?
claro. Ademais destaca La Voz que a volta á presencialidade reaviva a crisis latente da atención primaria. Sindicatos e colexios médicos critican que se fixen porcentaxes para a asistencia. Sabes que onte leíamos que se prevé que, ou se exixe que un 60% da atención primaria seña presencial.
Eu sempre pensei que eso sería usual, non? Vamos, normalmente usual, o 100%. Sempre pensei, pois... pero es que eu son así medio marciano.
Sí, o que pasa é que se isto non vai acompañado de personal médico, pois a cousa vai a ser complicada, claro, porque
pues claro, efectivamente.
Entonces, bueno,
pero bueno, para eso votamos o que votamos, tampouco vamos aquí a decir.
Mientras haya libertad.
Exactamente. Y que cañitas y esas cosas.
Libertad para.
Claro,
para
ahí está. Cañas, por favor.
Más de 15 detidos en una macroretada antidroga en chalés, negocios y campamentos de Ferrol en Narón. Titula también: Galicia chega ao final do estado de alarma, coa transmisión do virus baixo control. También destaca que hay colas kilométricas e milleiros de conductores atrapados en Vigo cando iban a vacinarse. Uh-huh. Que Cambados súmase ao nivel máximo de restriccións pola transmisión do COVID, que Iker Casillas de novo en urxencias por un dolor no peito, a economía galega caeu un 1% entre xaneiro e marzo, o doble da media estatal, tamén que 7 persoas están relacionadas co espolio do cañón de Corrubedo, que o decreto do goberno para maquillar o final do estado de alarma é unha ocurrencia legal que pode deparar sorpresas, titula tamén La Voz, e tamén destaca que xire unha política fiscal internacional que a crisis apague que máis ten. Eso é o que di La Voz. Eso será na internacional, porque na doméstica, pois xa sabes, Madrid vai por outro camiño, ou polo menos eso que anuncia. O ocio nocturno abrirá en Galicia solo en concellos de nivel medio-baixo, e a banca asume perdas de 21,2 millóns entre xaneiro e marzo por Pescanova e o Depor, titula tamén este diario.
Non era Banca en xeral, era unha entidade, non?
A entidade bancaria, a banca.
Ah, sí. Okay.
La opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular, sin embargo, na opinión é de COVID. Con foto di que Galicia non baixa de 3.000 casos de COVID mentres a Coruña cumpre unha semana coa curva a baixa. Despois tamén hai subtitulares referentes a esta nova que din que investigadores do Hospital da Coruña e avaliarán durante un ano inmunidade de vacinados en residencias. Tamén restriccións na Coruña. A Laracha subirá o venres a nivel alto e Cambre seguirá no medio. Despois temos outros titulares, como a que o Concello da Coruña analiza usos culturais para reabrir o antigo cárcere con axudas para a súa reforma, que a Audiencia ordea a intervención xudicial de Alu Ibérica por indicios de saqueo da fábrica. Despois, por suposto, tamén titulares referentes a Madrid, pero non moitos, di que Ayuso formará un goberno algo máis pequeno e empezará por baixar impostos. Despois, en carácter local, que dou a dúas rotondas regularán o tráfico nos cruzamentos máis perigosos da Avenida de Fisterra, na Coruña, que ecoloxistas ven injustificable ampliar e legalizar unha granxa de bisóns no xalo. O Depor e o Deportivo en busca de acertar, outro titular. Expertos da Universidade da Coruña únense a unha misión para explorar a orixe do universo. Alo menos 19 detidos nunha operación contra o tráfico de heroína na Coruña e Ferrol. En Comarca, Sioane critica o plan de Alvedro, nunca vai ser aeroporto internacional, para iso está Santiago. Condeado a 13 anos de cárcere, o home que tentou matar a súa exparella en Vimianzo, outro titular. Xa en páxinas de Galicia, que PP, BNG e o PSOE ingresaron case 1 millón de euros dende xullo en subvencións. tamén titula a opinión que a coruñesa Ecoener estreas en bolsa cunha caída do 15%, que é urxente inculcar a tolerancia cero á corrupción nos nosos fillos, que o goberno nomea a activista feminista Violeta Asiego directora de Infancia, detido un celador dun hospital de Madrid por unha agresión sexual a unha doente, unha rifa entre clans rivais en Valencia acaba outra vez a tiros, un galego baixa até o terceiro punto máis profundo do mundo, condeado a medio ano de prisión por maltrato animal a 5 cans en Valencia. E despois temos xa os últimos titulares: a desescalada de abril dá aire ao emprego, que suma 134.396 ocupados, que Sanidade rexistra 4.515 novos casos de COVID, 106 coa incidencia en descenso, que a nai das nenas desaparecidas difunde un vídeo, e por último que as comunidades poderán recurrir ao Supremo para que se pronuncie sobre as restriccións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que este diario, El Ideal Gallego, é plató por un día da película Proxecto Emperador. Este é o titular ahora mismo máis destacado na edición digital. Tamén di que hai casi 44.000 personas citadas en Expo Coruña para recibir a súa dose da vacina, que Ayuso arrasa nas urnas e suma máis que todo o bloque de esquerdas. Ademais, que Iglesias deixa todos os cargos en Podemos por terse convertido en chivo expiatorio, que repuntan os contagios por COVID en Galicia, donde a positividade supera o 2%. Tamén destaca que o goberno británico saca a Canarias da lista de destinos aos que desaconsella viaxar, e que Feijóo di que está ben tras recibir a primeira dosis de AstraZeneca e anima a vacinarse. Uns 300 comercios adheríronse á campaña de comercio da Xunta, e a ENA renovará na súa totalidade o pavimento da pista do aeroporto de Alvedro. Destaca tamén El Ideal que Culleredo estuda coa Xunta a mellora da seguridade vial na AC400 e a AC523, e que a Xunta emprenderá unha potente campaña de promoción do Xacobeo. Coa lectura dos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte. Hoxe mércores falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Falamos de saúde precisamente hoxe que estamos conmemorando, creo que era onte cando se conmemoraba, o Día Internacional, o Día Mundial da Asma, desta enfermedade. Así que de asma falaremos co doutor Rodríguez Caramazana. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.